بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قardeşler، ən birinci hamımızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekat. İnşallah bu toplantımız, yəni bir-birimizə Allahın dinindən bildiklerimizi xatırlatmaq, bir-birimizin yadımıza salmaq və bir-birimizə güzgü olmaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, bizim bu toplantımızı xeyirli bir toplantı eləsin.
Amin.
Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir şərəfli, əzəmətli hədisi ilə başlamaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir toplum toplanıb Allahı zikr edərlərsə, onların üzərinə sükunət inər, onları rəhmət bürüyər, onları mələklər əhatə edər və Allah subhanə və teala da daha bir xeyirli toplumda, yəni mələklərin yanında onları zikr edər. Yəni Allahı zikr edən toplum haqqında bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 4 dənə fəzilət zikr edir. Bu fəzilətlərdən bircəyi olması bəsdir ki, insan zikr məclislərinə, elm məclislərinə həris olsun. O ki, qaldı bu dördünün də bu zikr məclislərinə, məclislərində cəm olması. Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'alanın yer üzündə gəzən mələkləri var. O mələklər Allah dərgahına qayıtdıqları zaman elm məclislərini ziyarət edərlər. Buradan Allah dərgahına qayıtdıqları zaman Allah Taala bildiyi halda mələklərdən soruşar: siz hardan gəlirsiniz? Mələklər: ya Rəbbim, sənin qullarının yanından gəlirik, deyər. Allah subhanahu wa ta'ala bildiyi halda sorar ki, qullarım nə edirdi? Mələklər: ya Rəbbim, onlar səni zikr edirdilər, deyirlər. Allah subhanahu ta'ala: məyər onlar məni görübmü, deyə sorar. Mələklər: xeyr ya Rəbbim, görməyiblər. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, görsəydilər necə zikr edərdilər. Allah akbar. İnsan Rəbbini görsə, gör necə zikr edərdi. Allah ta'ala bildiyi halda soruşar ki, onlar məndən nə istəyirlər? Mələklər deyir: ya Rəbbim, onlar səndən cənnət istəyirlər. Allah ta'ala soruşar ki, məyər onlar cənnəti görüblərmi? Mələklər: xeyr ya Rəbbim, deyərlər. Allah ta'ala deyər ki, görsəydilər necə istəyərdilər. Allah ta'ala bildiyi halda soruşar ki, onlar mənə nədən sığınırlar? Mələklər deyir: ya Rəbbim, onlar sənə cəhənnəm odundan sığınırlar. Allah ta'ala soruşa ki, məyər onlar cəhənnəm odunu görüblərmi? Mələklər: xeyr ya Rəbbim, deyər. Allah ta'ala deyər ki, əgər onlar cəhənnəmi görsəydilər, necə sığınardılar? Və hədisin sonunda gəlir ki, Allah ta'ala buyurur: siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Allah ta'ala mələkləri şahid gətirir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mələklər deyir: ya Rəbbim, o məclisdə biri var idi, o məclis əhlindən deyildi, yoldan keçən idi. Onların toplandığını görərək o da toplandı. Yəni məqsədi zikr məclisi deyildi. Allah ta'ala deyir: onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir xeyirli toplumdur ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz, ziyan çəkməz. Allah ta'ala istəyirəm ki, bizi bağışlananlardan eləsin. Və danışacağımız, qardaşlar, mövzu bugünkü günü dinimizdə sabit qalmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə etməliyik, hansı səbəbləri tutmalıyıq, istəyirik ki, sabit qalmaq haqda danışaq. Bu sabit qalmağın ən birinci yolu insanın daimə Rəbbinə dua etməsidir. Duanın dində yeri böyükdür. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Allah subhanə teala duaları qəbul edəndir. bəndənin duasını rədd eləməz. Ona görə insan daima Rəbbindən sabitlik istəməlidir. Onu dində sabit etməsini istəməlidir. Baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən xeyirlisi, insanların ən üstünü olan Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dua edir. Ya müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, mənim qəlbimi dinində sabit et. Subhanallah, gör kim sabit qalmamaq təhlükəsindən qorxaraq dua edirdi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Gör, indi bizim halımız necə olmalıdır. Biz necə dua etməliyik? Buna görə də müsəlman daim öz nəfsinə qorxmalı. Heç zaman əmin olmamalıdır. Daima dua etməlidir. Səcdələrində, ibadətində daima Allahdan sabit qalmağı istəməlidir. Sabitliyi istəməlidir. Sözsüz ki, insanın haqq yola hidayət olması böyük bir neymətdir. Sünnə üzərində olması çox böyük bir neymətdir. Bir gün bir nəfər İmam Əhmədin yanında deyir ki, Allah Taala'nın İslam neymətinə görə Allaha həmd olsun. İmam Əhməd deyir ki, sünnə neymətinə görə də həmd et. Yəni, təkcə İslam neymətinə görə deyil, eyni zamanda Əhl-i sünnə və cəmanın yolunda olduğuna görə də Rəbbivə həmd et. Şükür et ki, səni həm müsəlman, həm də müsəlmanların bilirsiniz ki, firqələri var. Onların içindən Allah Taala seçib səni Əhl-i sünnə və cəmanın yoluna müvəffəq eləyib. Ona görə daim insanın dili Allahı zikr edərək Allahdan sabitlik istəməlidir. Bu vasitələrdən, qardaş, səbəblərdən ikincisi, qardaşlar, insanın elm öyrənməsidir. Ona faydalı elm öyrənməsi. Elm dedikdə, insanı dünya və ahirətində ona fayda verən bir elm öyrənməsi nəzərdə tutulur. Çünki insanın əməli mütləq elm üzərində olmalıdır. Əməlsiz, yəni elmsiz əməl sözsüz ki, insanı təhlükəyə sala bilər. Və xristiyanların da bilirsiniz ki, azğınlığa düşər olmasının səbəbi onların elmsiz şəkildə əməl etməsidir. Və elmin də qapıları Allaha subhanahu taala həmd və sənalar olsun ki, elmin qapıları da bugünkü günümüzdə çox asanlaşmışdır. İlm öyrənmək əvvəlki kimi deyil. Əvvəllər alimlər, İslam tarixində alimlər olurlar ki, yazmağa vərəq tapmayıblar. Vərəqi olmayıb ki, yaza. Götürərmiş bir alimin, başqa bir alimin kitabını, üzünü köçürməyə vərəqi olmurmuş. Həmin kitabı əzbərləyirmiş. Əzbərləyib qaytarırmış. Bu çətinliklə elm öyrəniblər. Bugünkü günə, əlhamdülillah, bu qədər vasitələr var. Kitab, kasetlər, dərslər. Nə qədər istəyirsən, nə hansı vasitəni istəyirsən, sənin üçün var. Allah Taala asanlaşdırıbdır. Bizim bunda səhlənkarlıq eləməyimizə görə biz soruşulacaq. Bu nemətlərə görə, bu nemətlərin qədrini bilmədiyimizə görə biz sorumluyuq. Və Allaha da insan bəsirət üzərində, elm üzərində ibadət etməlidir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fə'lam ennehu la ilaha illallah və istəğfir li zənbik." Bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və günahlarına da bağışlanma dilə. Birinci insanın üzərinə vacib olan elmdir, bilib öyrənməsidir. Quran-ı Kərimdən də nazil olan ilk ayələr oxu deyə əmr olunur. İqra bismi rabbikəlləzi xalaq. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Oxuyub öyrənməyi Allah Taala bizə əmr edir. Ona görə insan öyrənməlidir. Allahın kitabını başa düşməyə çalışmalıdır. Düzgün təfsirlər üzərində ayələrin mənasını anlamağa çalışmalıdır. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Əfələ tədəbbərunəl Qur'anə əm alə qulubin əqfəluhə?" Onlar Qur'anı tədəbbür edib düşünməzlərmi, yoxsa onların qəlblərində bir qıfıl mı var, bir kilid mi var? Allah ayələrini düşünməyə çalış. Oxuduğun zaman onların ətrafında dayan. Və bu da insanın sabit qalmasının səbəblərindəndir. Həmçinin Quran hədisləri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhih hədislərini oxumağa, öyrənməyə çalış. Və bil ki, dəlil dedikdə, haq dedikdə, Allah buyurdu, onun rəsulu buyurdudur. Və bunu da sələf alimlərinin, haqq üzərində olan imamların sözləri ilə başa düşməyə çalış. Yəni onların başında sözsüz ki, sahabələr gəlir, tabiinlər və tabi-tabiinlər gəlir. Və bu mühüm məsələlərdəndir. Elmə səhlənkar yanaşma, elmin qiymətini bil, elmin dəyərini bil. Sahabələr elmə heç zaman biganə qalmırdılar. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, eşitdim ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hədisi haqqında bir nəfər sahabə bilir, yalnız o hədisi kamil şəkildə bir sahabə bilir, həmin sahabə də Şamda yaşayır. Yəni, indiki Dəməşq şəhərində yaşayır. Deyir, getdim bazara, bir dənə dəvə aldım, gəldim yükümü dəvənin üstünə bağladım və bir aylıq o hədisi öyrənmək üçün səfərə çıxdım. Bir ay Mədinədən Şama yol gedir və gəlir həmin sahabənin evinə həmin hədisi soruşur. Nədir? Sahabə deyir, subhanallah, sən bu hədis üçünmü gəldin? Deyir, bəli, deyir. Qorxdum ki, ya mən ölərəm, yəni o hədisi eşitməmiş, bu dünyadan mən köçərəm, ya da mən gələnə kimi sən bu dünyadan köçərsən. Ona görə istədim ki, o hədisi öyrənim, bilim. Baxın, insan sahabələrin hərisliyinə. Biz özümüzü daimə sahabələrin yolunda olanlardan sayırıq. Daimə özümüzü onlara nisbət edirik və çalışmalıyıq ki, onlar kimi əməl edək. Onlar kimi elm tələb edəyək. Onlar necə elm tələb edirdilər? Hətta işləri olanda belə elmə biganə qalmırdılar. Ömər radiyallahu anh qissəsini bilirsiniz. Ənsardan olan qonşusu ilə növbələşirdilər. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin məclisinə biri gedirdi, o birisi gün biri gedirdi. Hansı gün, hansı onlardan hansı iştirak etmirdisə, o birisi qonşusuna danışırdı ki, bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimi hədisləri cəmaata anlattı, bu kimi hədisləri öyrətdi, insanlara bu kimi şeyləri xəbər verdi. Növbələşirdilər. İstəmirdilər ki, o məclislərdən nəsə itirələr. Ona görə, bu da sabit qalmağın əsas yollarındandır. Çünki insan cahil olanda, ola bilsin, xüsusən də imanın güclülüyündən, cahillikdə insanın azma təhlükəsi daha çox olur. Şübhələr qapısı, şəhvət qapısı, hansı ki, şeytanın əsas işlədiyi iki böyük qapı, cahil insan üstünə daha açıq olur. Onu daha tez azdırmağa çalışır. Və insanın elm üzərində olması, həqiqi nur üzərində olması, onun həm şübhə qapısından qoruyur, çünki haqqı bilir, şübhələrə getmir, həmçinin də şəhvət qapısından qoruyur. Çünki elmin olması onda Allah qorxusunu artırır. Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Allahdan yalnız alim kəslər qorxar, elmi olan kəslər qorxar. Və bir insanın da elmi olarsa, o onda olan Allah qorxusu daha üstün olar, daha çox olar və həmin Allah qorxusu da onu şəhvət qapısından, azmaqdan qoruyar. Möhtərəm qardaşlar, sabit qalmağın yollarından ikincisi də insanın öyrəndiyini əməl etməsidir. Bildiyini əməl etməsidir. Əməlsiz elm də insana bir fayda verməz. Öyrəndiyin elmi ixlasla öyrənirsən və öyrəndikdən sonra da onu əməl etməyə çalışırsan. Bildiyin hər xırda bir şeyə əməl edirsən. Quran-ı Kerimdə Allah Teala həmişə imanla əməli yanaşı gətirir. İnnəl-ləzina əmənu və amilus-salihat. O kəslər ki, iman gətirib, salih əməl işləyərlər. Salih əməli həmişə imanla yanaşı gətirir. Və bu da nəyə göstərir? Əməlin mühimliyini, təkcə insanın iman gətirib, öyrənib bilməsi bu əsasdır. Amma bununla da bitmir. İnsan mütləq əməl etməlidir. Bu əmrlər, buyruqlar və eyni zamanda qadağalar bizim üçün gəlir. Özünü Allaha təslim edən müsəlmanlar üçün buyurulub. Əgər sən bu buyruqlara əməl etməyəcəksənsə, mən əməl etməyəcəmsə, bu kimlər üçündür o zaman? Bizim borcumuz bu buyruqları yerinə yetirməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə gücümüz çatan qədər əməl etməkdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur: "Və mə əmərtukum bihi fə'tum minhu məstəqətum." Sizə əmr etdiyim şeyləri gücünüz çatan qədər yerinə yetirin. "Və mə nəhaytukum anhu fəctənibuh." Nədən ki çəkindirirəm, onlardan uzaq durun. Bunun da mənasında Quran-Kərimdə Allah Teala buyurur ki: "Və mə ətəkumur rasulu fəxuzuhu və mə nəhəkumənhu fəntəhu." Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu götürün. Nədən çəkindirirsə, həmin əməllərdən uzaq olun. Uzaqlaşın. Vattaqullah innallaha şədidul iqab. Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı Allah Teala şiddətli intiqam alandır. Və insan Allahdan qorxmalıdır. Və bilməlidir, bu əmrlər, qadağalar sənin üçündür. Və əgər öyrəndiyin elm, aldığın elmə əməl etməzsənsə, bu elm bu sənin qiyamət günü əksivə olacaq, sənin əleyhivə olacaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-Quran hüccətun ləqə əv əleyk. Quran ya sənin əleyhivə olacaq, ya əleyhivə olacaqdır. Müsəlman da buna diqqət etməlidir. Oxuduğu, öyrəndiyi hər bir şeyi yerinə getirməyə çalışmalıdır. Bir də öyrəndiyin bir şeyin, məsələn, müstəhəb olduğunu bildiyin zaman, demək ki, bunu əməl etməsəm də olar. Bu sünnətdir, bu müstəhəbdir, bunu tərk edə bilərəm. Mən vacibləri yerinə getirirəm, haramlardan uzaqlaşıram, əlhamdülillah. Məkruhlar etsəm də problem yoxdur, müstəhəbləri etməsəm də problem yoxdur. Xeyr, həqiqi müsəlman, həqiqi iman gətirən bu cür səhlənkarlıq etməməlidir. Yəni, bunu etsə biz də bəli, günah qazanmaq məsələsindən bu tərəfdən baxanda bəli. Biz demirik ki, sən artıq günah qazandın. Böyük, xeyr, bunu demirik. Və bu nəsiyyət baxımından deyirik ki, sən bununla artıq öz savablarını itirmiş olursan, öz dərəcəvi balacalaşdırmış olursan. Sahabələr arasında bu şeyin, bu sünnətdir, bu vacibdir deyə belə bir bölüm olmamışdır. Bu məkruhdur, bu haramdır deyə belə bir bölüm olmamışdır. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu hər bir şeyi yerinə yetirərdilər. Qadağan elədiyi hər bir şeydən uzaqlaşardılar, çəkinərdilər. Hətta xırda bir şey olsa belə. Buna görə əməl məsələsi mühümdür, qardaşlar. Əməlin İslamda yeri böyükdür. Və əməl etdikcə Allah sənin hər bir hərəkətinə bərəkət verir. Əməlin çoxaldıqca, əməli nə qədər çoxalarsa, o qədər də hər yaşayışında, ibadətində sən bərəkəti görərsən. Sabit qalmağın yollarından biri də bu ikinciyə bağlı olan bir məsələdir. Etdiyin əməlləri sünnə üzərində etməkdir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, biz sizi imtihan elədik ki, hansınız gözəl əməl edəsiniz. Liyabluwakum ahsanu amel. Hansı daha gözəl əməl edəcək? Demədi ki, daha çox əməl edəcək. Gözəl əməl də nə zaman olur? O əməl sünnə üzərində olarsa. Və insan əməllərini sünnə üzərində etməlidir. Bidətlərdən çəkinməlidir. Çünki dinimiz kamildir. Dinimizin heç bir bidətə ehtiyacı yoxdur. Allah Subhanahu Taala bu dini kamil etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizə anlatmışdı ki, bu dində törədilən yeniliklər qəbul olunmur. Ona görə Abdullah bin Məsud radiyallahu anh buyurur ki, sünnə ilə kifayətlənmək bidətdə iştihad etməkdən, bidətləri çoxaltmaqdan daha xeyirlidir. Sahabələrin, subhanallah, həyatına baxırsan, onlar sünnəyə necə tabi olurdular. Məsələn, Ömər radiyallahu anhunun qaradaşı öpmə hadisəsini çoxunuz bilirsiniz ki, gəlir qaradaşın qarşısında durur, deyir, ey Həcərül Əsvəd, sən nə bir fayda verən, nə də bir zərər verən bir daşsan. Nə sənin nə faydan var, nə zərərin var. Mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin səni öptüyünü görməsəydim, səni öpməzdim. Başqa bir sahabə deyir ki, mən Ömər radiyallahu anh ilə bərabər Kəbəni tavaf edirdim. Ömər radiyallahu anh Yəmən küncünə əl sürtdü, Qaradaşa öptü, Şam küncünə yaxınlaşanda Ömərin əlindən dartdım ki, bunu rəvayət edən sahabədir. Deyir ki, əlindən dartdım ki, qardaş çəkmə. Əlindən dartdım ki, ya bu küncədə əlini sürt. O zaman mənə dedi ki, sən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmlə bərabər tavaf eləmisənmi? Dedim, bəli. Dedi, onun Şam küncünə əl sürtdüyünü gördünmü? Dedim ki, yox. Dedi, o zaman məndən uzaq dur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmin yaq eləmədiyi bir işi necə edirsən? Baxın sahabələr, əməli etməmişdi deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyə mən edə bilmərəm. Yəni sünnəyə bu dərəcədə tabi olurdular. Quranın cəm olunmasında Ömər radiyallahu anh gəlir, deyir ki, ey Əbu Bakır, Yəmamə döyüşündə 70-dən artıq qari, hafiz, şəhid oldu. Quranın itmə təhlükəsi var. İnsanları bir Quran üzərində cəm et. Deyir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etmədiyi bir şey necə idim. Hasa ki, o şeydə xeyir var, məsləhət var. Amma yenə də o məsələlərdə ehtiyat edirdilər. Bu da müsəlmanı nəyə göstərir? Sahabələrin yoluna baxdıqda sənə anladır ki, insan əməlində, hər bir əməlində çalışıb sünnə üzərində etməlidir. Hər bir xırda şeydə diqqətli ol, öyrən, həmin şey barədə dəlil varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir dəlil varid olubmu? Sənin bu məsələdə bir sələfin varmı? Ondan sonra əməl et. Və sabit qalmaq yollarından belə də qardaşlar, insanın sələfi salihin fəhminə qayıtmasıdır. Onların başa düşdüyü kimi başa düşməyə çalışmasıdır. Çalışıb öyrəndiyimiz, bildiyimiz hər bir şeyi sahabələr, tabiinlər necə başa düşübsə, o cür başa düşək. Öz havamızla, öz nəfsimizlə deyil. Və kim ki onların yolundan uzaqlaşarsa, onların yola başa düşdüyü kimi başa düşmək istəməzsə, sözsüz ki, böyük bir təhlükə üzərindədir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə həmin insanlara təhdid edərək buyurur ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim ki haqq yoluna bəyan olduqdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxarsa və möminlərdən başqasının yoluna uyarsa, yəni sahabələrdən başqasının yoluna uyarsa, onu istədiyi yola yönəldərik və cəhənnəmə vasil edərik. Ora necə də pis bir yerdir. Yəni, kim sahabələrin yolundan, onların mənhəcindən kənara çıxarsa, Allah Subhanahu Taala həmin insanlara cəhənnəm vəd etmişdir. Ona görə insan çalışıb Quran və sünnəni, dəlilləri onların başa düşdüyü kimi başa düşsün. Onların etdiyi kimi etməyə çalışsın. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, sabit qalmağın yollarından biri də insanın cəmaatda olmasıdır. Bu da mühüm olan şeylərdəndir. Çünki Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Əgər insan nə qədər çox olarsa, 2 nəfər, 3 nəfər, şeytan onlardan o qədər uzaq olar. O qədər uzaq qaçar. Və bu da dinimizin əsaslarındandır. Baxın, dinin ayinlərinə baxırsan, hamısında məqsəd müsəlmanları bir yerə toplamaqdır. Müsəlmanları bir yerə cəm etməkdir. Və bu da şəriətin məqsədlərindən biridir. 5 vaxt namaz niyə görə cəmaat şəklində buyurulur? Müsəlmanları bir yerə toplamaq üçün. Cümə namazı daha böyük bir toplumdur. İldə 2 dəfə bayram namazı, ildə 1 ay təravih namazları. Ondan da onlardan hamısından da daha böyük toplum həcdə bir yerə toplaşması, müsəlmanların bir yerə toplaşması. Məqsəd nədir? Müsəlmanların kəlməsini bir yerə yığmaq, bir yerə toplamaq. Çünki müsəlmanlar bir-birini gördükcə onların arasında olan ülfət, məhəbbət daha da artır. Bunu hər birimiz hiss edirik. Qardaşlarımızın arasına gələndə imanımız artır, təqvamız artır. Getdikdə, təhlikdə qaldıqda isə asiliklər baş verir, günahlar baş verir. Bu, hər kəsin bildiyi bir şeydir. Sahabə gəlir, deyir, ya Rasulallah, biz sənin yanında olanda imanımız çox qalxır. Amma sənin yanına gedəndə ailəmizin, uşağımızın yanına gedirik, dünya başımızı qatır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər siz o halda davam etsəniz, əgər o halda davam etsəydiniz, mələklər sizə yeryüzündə salam verərdi. Yəni, burada məqsəd nədir? Peyğəmbər, onlar da Peyğəmbər s.ə.v.in daimə ətrafında olardılar, cəm olardılar. Və müsəlmanların da bir yerə toplanması, bir yerə cəm olunması bu, İslamın buyruqlarından biridir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra sahabələr də bu üçün çalışmışlar. Əbu Bakr radiyallahu anh, müsəlmanların parçalanmasını gördüyü zaman artıq Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra müsəlmanlar parçalanmağa başlayırlar. Zəkatı vermək istəmirlər. Bəziləri yalançı müsəyləməyə qoşulurlar. Abu Bakr radiyallahu anh onların arasında fərq qoymur. Hamısı ilə vuruşur. Məqsəd nə olur? Müslümanları bir kəlmə üzərində cəm etmək olur. Müslümanların kəlməsi bölünməsin. Müslümanların səfi bölünməsin. Yəni bu, əgər bu neymət bir topluma verilibsə, o toplum böyük bir neymət üzərindədir. Böyük bir fəzilət üzərindədir. Bu neyməti qorumağa çalışmalıdır. Cəmaat neyməti hər kəsə nəsib olan bir neymət deyil. Əgər bu neyməti qorumayacaqsansa, Allah bu neyməti alacaqdır. Ona görə də dinimiz baxırsan ki, cəmaata qarşı çıxmaq çıxanların şiddətli təhdid edir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim cəmaatdan ayrılarsa, mən fariq al-cəma'a şibran və kim bir cəmaatdan bir qarış ayrılarsa və bu şəkildə ölərsə, cahillik üzərində ölmüşdür. Məqsəd nədir? İnsanları bir yerə toplamaq. Peyğəmbər s.ə.v bu cür hədislərdə insanları nəyə rəğbətləndirir? Müslümanların kəlməsini bir yerə toplamaq, cəmaatda olmaq. Çünki cəmaatda olarsansa, ya oradan nəsə faydalı dinindən fayda verən, dünya və ahirətvə fayda verən bir şey öyrənəcəksən, ya müsəlman qardaşların sənə nəyisə xatırladacaq, nəyisə əmr edəcək və ya nədənsə hansı bir günahdan, bir asilikdən səni çəkindirəcəkdir, yaxud da ən azından qardaşları görüb onlara olan sevgin, məhəbbətin daha da artacaqdır. Amma qardaşlardan uzaq düşəndə, təkikdə qalanda onlara əlaqan da zəifləyir, bağlılığın da zəifləyir. Üstəlik də istər-istəməz arada şeytan oynayır. Şeytanın vəsvəsələri çoxalır. Bu da hamısı qəlbə təsir edən şeylərdir. Və müsəlman bu kimi şeylərin hamısından uzaq olmalıdır. Və cəmaat neymətini qorumağa çalışmalıdır. Və bu da insanın sabit qalma yollarından biridir. Həmçinin qardaşlar, sabit qalma yollarından biri də insanın oturub durduğu insanlara fikir verməsidir. Kimlərlə oturub durur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-mər alə dini xalili Fəl-yəndur əhədukum mən yuxalilu. Hər bir kişi öz qardaşının dinindədir. Daha da dostunun dinindədir. Sizdən biriniz baxsın ki, kiminlə dostluq edir. Və insan dostundan, oturub durduğu insandan çox tez təsirlənir. Ya sən ona təsir edəcəksən, əgər bu alınmırsa, o sənə təsir edəcəkdir. Yəni, sənin də təsir etmək üçün sənin güclü elmin olmalıdır, güclü bacarığın olmalıdır. Məsələn, insanın cahil insanla oturub durarsa, istər-istəməz onda cahiliyyə əməlləri baş verir. Siqaret çəkən bir insanla oturub durarsa, uzun müddət bir dəfə inkar edəcəksən ki, siqaret çəkmə. İki dəfə, üç dəfə sonra susacaqsan. Növbəti dəfələr o sənə artıq siqaret təklif edəcək. Bir də görəcəksən ki, artıq damağında siqaret çəkirsən. Bu, təbii olan bir şeydir. İstər, əgər sən inkar etməyəcəksənsə, uzaqlaşmayacaqsansa, bu sənin başına gələn bir şeydir. Ona görə insan baxmalıdır kiminlə oturub durur. Peyğəmbər s.ə.v yaxşı dostla pis dost üçün gözəl bir misal çəkir. Buyurur ki, yaxşı dostla bir pis dostun misalı ətir satanla körək vuranın misalına bənziyir. Dəmirçinin misalına bənziyir. Ətir satanla ya ətir alacaqsan, ya sənə ətir hədiyə edəcək, ya da ən azından onun qoxusundan sənə hopacaqdır. Gözəl qoxu hopacaqdır. Amma körük vuran dəmirçi isə ya sənin paltarını yandıracaq, ya da ən azından paltarın sənin hissilənəcək. Yəni, pis bir iyi verəcək onun yanında durduğun üçün. Görün, nə gözəl bir misal çəkir. Yaxşı dostlar, pis dostlar misal. Ona görə Allah Rasulü s.ə.v. Görün, ən xeyri insanları özünə dost seçmişdi. Abu Bakiri, Öməri özünə dost seçmişdi. Hicrətə getdiyi zaman Abu Bakir radiyallahu anhını özünə yoldaş seçdi. Bu da bizə nəyə öyrədir? İnsan hər bir əməlində, istər səfərə çıxanda, istər həyatda özü üçün, oturub durmaq üçün ən yaxşı insanları özünə dost seçməlidir. Üstün də dost seçəndə nəyə diqqət edirsən? O insanları dost seçirsən ki, o sənə daima yaxşılığı əmr etsin, pislikdən çəkindirsin, asiliklərdən səni qorusun. Sənin üçün güzgü olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Əgər bir insan sənə daima xatırladırsa, heç zaman onu acılama. Ona qarşı qəlbində nəsə kin-küdurət yaratma. Əksinə onu daha çox sevməyə çalış. Çünki o sənin üçün xeyir istəyir. Əgər başqa birisi sənin xatalarına susursa, göz yumursa, bil ki, o həqiqə dost deyil. Sənin üzünə gülür, səni tərifləyir, amma sənin xatalarına göz yumur. Bil ki, həqiqə dost bu deyil. Daima səni danlayır, daima səni xatırladır, həqiqə dost budur. Sənə təklikdə nəsiyyət edir. Çünki həmin insan sənin üçün xeyir istəyir. Öz nəfsinə istədiyini sənin üçün də istəyir. Allah qorxusundan edir bu əməlləri. Amma biri səni daima tərifləyir, bu səni daha da uçurma aparır. Və sənə günahları, xataları sənə göstərmir. Və səni bu məsələdə kör qoyur. Və müsəlman da bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Dost seçəndə də baxmalıdır, kimlə oturub durur. Çünki insanın dostu necə qeyd elədi ki, təsirlənməsi daha tez baş verir. Həmçinin qardaşlar, sabit qalmağın yollarından biri də qardaşlıq bağlarını bərkitmək, qardaşların haqlarını verməkdir. İnsanın qardaşlar arasından xüsusən salamı yaymaq, görüşəndə salamlaşmaq, salamlaşmaq cənnətə aparan bir yoldur. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Lə tədxulul cənnətə hattə tu'minu." İman gətirmədikcə cənnətə girməzsiniz. "Və lə tu'minu hattə təhabbu." Bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. "Əfələ ədullukum alə şeyin izə fəaltumuhu təhəbəbtum fīmə beynəkum?" Sizə elə bir şey öyrədim mi ki, onu etsəniz, bir-birinizi sevəcəksiniz. "Əfşü sələmə beynəkum." Aranızda salamı yayın. Tanıdığına da, tanımadığına da salam ver. Və yalnız tanıdığına salam vermək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu qiyamətin əlamətlərindəndir ki, kişi yalnız tanıdığına salam verəcək. Müsəlman tanıdığı və tanımadığı hər bir müsəlmana salam verir və salamda təkəbbürlü etmir ki, o mənə salam vermədi, xeyr ola mən ona salam verim. Xeyr, bu müsəlmanın əxlaqından deyil. Və müsəlmanların arasında ülfətin yaranması, məhəbbətin yaranması da, müsəlmanların bir-birinə bağlanması da həmin müsəlmanın haqq üzərində sabit qalmasının səbəblərindən biridir. Həmçinin qardaşlar, nafilə ibadətləri çoxaltmaq, sabit qalmağın yollarından biridir. Allahın zikrini çoxaltmaq, daima Allahı zikr eləmək. Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabəyə nəsiyyətində buyurur ki, dilin Allahı zikr etməkdən qurmasın. Səbəb də nə olur? Sahabə gəlir, deyir, ey Allahın Rəsulu, İslamın buyruqları çoxalmışdır. Mənim üçün ağırlaşmışdır. Mənə elə bir əməl öyrət ki, mənim üçün asanlaşsın. Mənə bir əməl öyrət. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, dilin Allahı zikr etməkdən qurmasın, həmişə yaş qalsın. Yəni, məqsəd o deyil ki, yəni sən artıq o İslamın buyruqlarını yerinə yetirməsən də olar zikr etməklə. Xeyr, yəni hədisdən məqsəd budur ki, insan Allahı zikr etməklə İslamın buyruqları onun üçün asanlaşır. İslamın əmr etdiyi vaciblər, fərzlər, müstəhəblər onun üçün asanlaşır. Allahın zikri sənin üçün o əməlləri asanlaşdırır. Və insan Allahı daha çox zikr etməlidir. Və zikrin də fəziləti dinimizdə böyükdür. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Fəzkurullah zikran kəsira." Allahı çoxlu zikr edin. Və sələflərdən biri buyurur ki, zikr bütün ibadətlərdən üstündür. Soruşurlar ki, niyə? Deyir, çünki hər bir ibadətdə müəyyən bir miqdar gəlmişdir. Allah Teala Quran-ı Kerim bizə 5 vaxt namazı fərz edib, bir ay Ramazan orucunu fərz edib. Hər bir şeyin həddi var. Amma zikirdə isə deyir ki, çoxlu zikr edin. Saysız, hesabsız dərəcədə. Yəni, müəyyən bir miqdar varid olmayıb. Daima Allahı zikr etmək də insanın sabit qalma səbəblərindən biridir. Həmçinin, qardaşlar, sabit qalma yollarından biri də insanın nafilə sədəqələrinə çoxalmasıdır. Sözsüz ki, biz fərzlərin əməllərin içərisində danışdıq, ümumi danışdıq ki, bəli, insanın əgər üzərinə vacibdirsə zəkatı, sözsüz ki, bunda necə ki, namazını qoruyur, eləcə də zəkatını qorumalıdır. Necə ki, orucunu qoruyur, eləcə də zəkatını qorumalı. Bu, başqa bir mövzu. Amma nafilə əməlləri çoxaltmaq, xüsusən də nafilə sədəqələri çoxaltmaq insanın sabit qalmasına səbəbdir. Çünki bu kimi əməllər Allaha zikr etməkdir, nafilə sədəqələrdir, insanın qəlbini yumşaldan şeylərdir. İnsanın qəlbini incələşdirən şeylərdir. Və qəlb də taşlaşmır bu şəkildə olanda. Yumşaldısa, haqqı qəbul edə bilir. Və Allah da onu müvəffəq edir. Haqq üzərində onu müvəffəq edir. Ümumiyyətlə, Haq yolda sabit qalmağın yolları çoxdur. Və Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin və bizi haqq üzərində sabit eləsin və bizim imanımızı artırsın və bizi daima cemaatda olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.